Šeit ir tātad putekšņa lapas, tie putekšņa maciņi, ja. Tā uzbūva ir tāda, ka vējam pūšot, ja viņas kustās un tos putekšņus izplata. Un te ir arī dažādas, teiksim, ziedu formas, ja vainagu veidi, tātad riteņu veidi, piltu veidi, zvanu veidi, bet ir vainagu.
Latvijas Universitātes botāniskā dārza vadošā pētniece Signe Tomsone rāda kopumā 4000 kvadrātmetru platībā ierīkotās augu ekspozīcijas, kuras veidotas no dārzā ilgus gadus iekopto augu kolekcijā. Kopumā skatāmas vairāk nekā 1000 augu sugas. Vienā no ekspozīcijām iezīmētas augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas, kas ir kā dzīva botānikas grāmata. Šeit skatām dažādi augļi un sēklas, lapas un ziedi, kā arī citas ārējās fiziskās pazīmes, kas bieži saistītas ar katras sugas izdzīvošanu konkrētos apstākļos.
Cik dažādi augi, cik viņu uzbūve, pielāgojumi ir dažādi, lai viņi visu zemi varētu apdzīvot, ja? Nu, tur, kur vispār ir piemērots klimats, ja? Gan kalnos, gan ūdeņu malā, gan nu, visdažādākajos biotopos, ja? Kā viņi, piemēram, augstu kalnos, kur ir ļoti daudz saules, maz mitruma, skarps klimats, vējš, ja, kā piemēram tādā vietā, vai arī kā viņi aizsargājās pret to, lai dzīvnieki nāpēstu, ja. Te patās, piemēram, ir bārbeli šeit
dzeloni jāuzreiz.
Jā, vai tad ir arī nātri, piemēram, dzeļmatiņi ir.
Vēl vienā no ekspozīcijas daļām apkopot arī informāciju par interesantiem augu izplatības veidiem, proti kā tie migrē nevien ar cilvēku, bet arī ar pūtnu un kukaiņu palīdzību.
Piemēram, ir nirmekohori augi, sugas, kur sēklas un augļus izplata skudras. Ir tādi sēklām piedēkļi, kuros ir tādas vielas, kas skudrām garšo, vai nu arī viņas skāpuru barošanai izmanto. Un tad, protams, tas ir lipīgs pie pielīpes skudrām vai kaut ko pa ceļu izbirst viņām nesot, ja? Un tādā veidā tās sēklas izplatās citur. Protams,
tehnisko augu ekspozīcijā skatāmi augi, no kuriem iegūst eļļas, saldvielas, kā arī kaučukaugi un šķiedraugi. Nelielajās dobēs var tuvumā izpētīt arī, kā atšķiras dažādu vecumu koku, piemēram, tūju lapu formas vai vīteņaugus, kuru stumbrs ap balstu vienmēr vijas pa labi, kā parastais apinis un kuri vijas pa kreisi, kā daurijas mēnesis sēklis.
Jā, rūgtais arbūs. Ārstniecības augs, bet vienlaicīgi indīgs. Mēs esam arī atsevišķi zīmi pielikuši, izskatās augs pilnīgi kā īsta arbūs, bet tas nekādā veidā nav izmantojams. Vēlams viņi arī nemēģināt nočiept. Ar šo es vienkārši gribēju pateikt to, ka labāk ir neko dabā un citos dārzos, ko nepazīst, neņemt, neizmantot.
Savukārt otra ekspozīcija stāsta tieši par ārstniecības augiem, kas vienlaikus var būt arī indīgi, kā minētais arbūs. Katram augam pierakstīts arī latīniskais nosaukums un apraksts, kam tie tiek izmantoti. Signe Tomsone skaidro, ka ekspozīcijā ir arī indikātors sugas, kuras aug bioloģiski vērtīgos zālājos, kur Latvijā ir ļoti maz.
300 sugu šeit, gan apmēram puse mazākā puse, teiksim, tā ir tie, kas ir sastopami Latvijā savvaļā sugas un dažādās citās pasaules vietās, kas nav raksturīgi mūsu florai, bet ir gan zinātniski medicīnā izmantojamas augu sugas, gan arī tautas medicīnā izmantojamas sugas šeit, bet interesanti ir arī tas, ka šī ekspozīcija arī parāda to, kā mēs varam arī diezgan tiešā veidā tad izmantot tos dabas labumus un kāpēc varbūt arī ir jāsaudz dažādu veidu biotopu.
Jaunās ekspozīcijas Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā tapušas modernizējot esošo infrastruktūru, izveidot arī jauni celiņi un ierīkot laistīšanas sistēmu. Tāpat līdzās projekta Latvija Nature ietvaros tapušajām ekspozīcijām. Entomologs Valdemārs Spuņģis ir uzbūvējis kukaiņu māju, kurā pakāpeniski mitināsies arvien vairāk vientuļās bites, racē lapsenes, zīda bites un citi bezmugurkalnieki. Sinti Ambote, Latvijas radio.